De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pues seguimos aquí en la segunda parte de Outra Mirada. En esta xornada de chuvias e de inundacións, falamos co doutor Francisco Rodríguez Caramazana, o tempo que dedicamos cada mércores á saúde. Moi bo día, doutor.
Que tal, bo día.
Necesita isto, aletas para salir da casa ou algo así?
Sí. Bueno, existen os paraguas. as botas.
E as botas de agua, non?
As botas de agua.
Bueno, quedáramos pendente no último programa, doutor, da segunda parte dos factores de risco das enfermedades cardiovasculares. Sí. Faláramos da hipertensión, e quedábamos pendente a outro gran cabalo de batalla, que é o colesterol, non? Teño colesterol de a xente, non? Claro, todos temos colesterol, non? O temos que ter, supoño.
Efectivamente. os como viñemos falando as outras semanas, uh-huh. Falábamos dos factores de risco, non? As
sí.
enfermedades cardiovasculares, máis o cancro, son as patoloxías que máis mortalidade teñen, non? Uh-huh. Falábamos de os factores de risco, non? Principalmente a hipertensión, a diabetes, pero ao mesmo tempo relacionado ca vida que levamos, non?
Sí.
E o colesterol tamén. O colesterol non é máis que unha grasa que necesitamos, que son grasas que axudan a formar algunhas hormonas, elaborar as nosas células. É normal ter colesterol.
O sea, que colesterol temos todos, non?
Efectivamente. O que pasa é que se investigou que as patoloxías cardiovasculares estaban relacionadas con colesteroles debido a por encima dunhas cifras, non?
Uh-huh.
Vale. Entón, os científicos determinan que as persoas que teñen patoloxía cardiovascular pues teñen as tuberías, sempre falamos das tuberías,
uh-huh.
máis obstruídas con colesteroles por encima dunhas cifras determinadas, non?
Uh-huh.
Que é o que chamamos que tengo colesterol alto. Teño
sí.
colesterol alto.
Uh-huh.
Todo é moi relativo, non?
Xa.
Que a aparición de tratamentos, pues, casi obligan a estar tomando tratamentos, porque sabemos que baixa o colesterol. Uh-huh. Nos sempre falamos de esta vida saudable que nos ven moi ben, que é a mellor forma de controlar o colesterol, excepto aqueles que xenéticamente teñen o colesterol
sí.
moi alto, que hai que tratalos como seña, non?
Uh-huh.
Pero a maioría simplemente por os cambios, hai que facer cambios no hábit, nos hábitos, non?
Uh-huh.
Oxe non, porque chove,
sí.
e non se pode, bueno, se pode nadar.
Sí, sí casi, sí, sí.
Pero os cambios que estamos sempre falando, pois controlan moi ben os factores de risco, non?
Uh-huh.
Neste caso, o colesterol, as cifras que se están barallando...
Os anuncios de televisión din máis de 200 é perigoso. Entón,
bueno,
ten usted que tomar...
non sei a quen... Claro, sí, sí, por encima de 150,
uh-huh.
pois, a lo mellor, a algunhas persoas, hasta é perigoso, non? Pero
sí.
estamos falando das persoas que non teñen patoloxía, non?
Uh-huh.
Entonces, sempre consideramos por encima de 220,
uh-huh.
fai unhos anos 250, en esa cifra entre 200 e 250, si non hai outros factores de risco, si son personas...
Es decir, personas sanas, podríamos decir, non?
Que non personas sanas, sí. que non teñen hipertensión, que non tuveron ningún evento, pues simplemente facer controles, cambiar algunhas cousas, algunha cousa dentro dos hábitos que a lo mellor non levan,
uh-huh.
Pues na alimentación principalmente, que somos o que comemos, como sempre falamos, ¿no? E aumentar a mellor algunha actividade que non o facía, trastocar algunha cousa que non se fai, é suficiente para facer esos controles, ¿no? O colesterol
uh-huh.
simplemente, pues doctor, non se preocupe, pues deixo os queixos, deixo aquelas cenas que normalmente son de cenamos de pé,
uh-huh.
pues igual simplemente cambiando alguna cosa es suficiente.
Xa.
Reducir cenas es suficiente para tener ese control. ¿Qué pasa con las patologías cuando una persona tiene enfermedad, una persona que tuviera pues, algún evento cardiovascular,
uh-huh.
tiene una insuficiencia renal, es diabético, pues, o tuviera un infarto, etcétera, pues se exige que las cifras estén por debajo de 200, non? En algún caso está por debaixo de eso, non? Sobre todo porque o que vai a facer é añadir factores de risco. Unha persoa que ten hipertensión arterial, ou parte de colesterol, é fumador, é diabético, pues, ten casi todas as papeletas, non? Entón, é probable que aí si haya que tratar, non?
Señor, que os niveles, digamos que non son iguales para os niveles recomendados, non? Os niveles máximos non son iguales para todos, sino eso, que hai persoas que teñen factores de risco o que digamos que teñen que ter uns niveles por embaixo ou deberen ter uns niveles por embaixo da poboación sana, por entendernos, claro.
Agora, como o diagnóstico do colesterol se fai a través dun simple análisis, non? E agora pois xa nos veñen dado pois o colesterol bon ou malo, etcétera. Pois hai nenos que xa teñen colesterol moi alto, entón trataremos ou non trataremos esos nenos, non? Vale. Mellor é que sacas as videoconsolas, non? Con eso é suficiente
para regular.
Que empecen a facer algún tipo de exercicio, é suficiente, excepto aqueles que teñen pois xenéticamente o colesterol super elevado, que sí que os hai, ¿no? Que a lo mellor en edades xóvenes hai que tratar, aparte dos cambios. Hai que tratar porque os seus familiares, por alguna razón, pues, tuveron patoloxía cardiovascular, entón os descendentes, pues, a mellor hai que tratar, ¿no?
Por tanto, doutor, nunha persona sana, podríamos decir, nunha persona sana que teña niveles de colesterol, en fin, un pouco altos, en principio a recomendación ou tratamento sería cambios nos hábitos de vida, ¿no?
Sí, a ver, é unha persoa que...
É decir, non hai que recurrir sempre á pastilla. Moitas veces parece que é un pouco a solución máxica, non? Bueno, pois que me dé unha pastilla ao médico que teño o colesterol alto.
Eso é inconveniente. É o que os meus pacientes, o que falamos sempre, é que a cada persona é responsable da súa saúde. Sí. Entón, o que fago en consulta, o que creo que se debe facer, non? Que é pactar co paciente que é o que quere facer, porque dice, mira, é que non podo, é que como fora, non teño teño que comer, pois, guisos, porque cando como fora, como nun bar, etc. Non? Entón, si o colesterol está moi alto e non pode cambiar esos hábitos, non dice, bueno, é que non me dan unha ensalada, ou non teño, porque hoxe en día, non se dispón, non? Pero o meu menú vale 6 euros nun bar, non hai outro, non? En fin. Entón, pois, o que se pode facer é outros tipos de recomendacións, aparte de que, pois, se non pode cambiar os hábitos, ou non pode camiñar, ou que seña, pois, hai que recurrir, de alguna forma, a baixarlle o risco de ter patologías, non? Entón, pois, é o que hai que facer, pero calquer persona sana, simplemente con cambiar hábitos saudables, é probable que teña controlado os factores de risco, tanto a hipertensión arterial como o colesterol.
Antes falaba de colesterol bon e malo, eso tamén popularmente coñecemos así, falamos de teño colesterol bo ou hai que subir o colesterol bo ou malo.
Sabemos máis, non? Entón, pois, bueno, ahora, do malo, do bon. Realmente, o colesterol total está constituído por distintos grasas, non? Distintos colesteroles, non? Principalmente destes dous, non? Que é o bon ou o malo. Que sucede? Que o malo, o que lle chaman malo, está relacionado moitas veces con patoloxía vascular, es decir, ese malo pega, é como se fora máis aceite, ¿no? E outro como se foran grasas máis grandes, ¿no? Realmente o que fai que unha tapa as tuberías, vai facendo pegotes, e logo se vai facendo ateromas, sobre todo nas tuberías moi finiñas, como son as cardíacas, e as cerebrais, etcétera, as do riñón, etcétera, que son as máis fininhas, como falamos outro día ca diabetes. E o colesterol bon, o que lle chamamos colesterol bon, normalmente é un colesterol que como é a suma desos dous, o total, pois si un tema é colesterol bon, é máis favorable pois o colesterol, no mellor non hai que tratar, que si é as pensas do malo, non? Entón, o colesterol bon normalmente está relacionado pois co exercicio físico, Hai persoas que vexo que en consulta pois que teñen colesterol bon exagerado, non? É dicir que non lle perxudica, todo o contrario, non? Teñen colesterol un poquinho alto, pero que as pensas do bon colesterol, por tanto, sabemos que non vai ter ateromas, que non vai ter tanta obstrucción de tuberías. Entón, pois, non é tanto risco, non? E o colesterol está relacionado, pois, como sempre falamos, da alimentación, desas grasas que vamos introducindo, que estamos falando sempre, non? Por eso, cando salen os anuncios, tome determinadas cosas que controlan o colesterol, pois é lo mismo que cando no anuncio siguiente tome esa hamburguesa que vale 3 euros, non? Son os mesmos, non? Son os mesmos que queren vender. Eu penso que o que hai que falar, as recomendacións xerales son as que estamos falando sempre. As recomendacións son que controlemos a nosa vida, que controlemos o noso peso, que señamos felices, e que a nosa dieta sea a máis equilibrada posible, non? Da igual que o colesterol ou a tensión, xa son persoas que teñen riscos, non? Por tanto, teñen que facer todo posible, pois, regular para controlar esos factores de risco, que o que van a larga, non vai ser os 20 anos, pero a larga, van a producir patoloxía cardiovascular e con elo, pois, supermedicaciones, estar tomando miles de medicaciones por si acaso, que é o que fai que temos que previr, ¿no? A quen hai que previr? Pois xa desde moi nenos, ¿no? Cando lle damos esa hamburguesa ao noso neno, ou esos chuches, ou que o deixamos toda a tarde xogando a consola, ¿no? Bueno, pois eso son as recomendacións que hai que facer. Os nenos teñen que correr, porque por eso temos as pernas, senón tendríamos rodas ou cualquier outra cousa. E temos que correr, e os maiores hasta unha hora antes de morrer tamén hai que correr, non? Hai que moverse, hai que estos días que van malos porque van moi fríos, a xente que está moi débil, pois bueno, comentan os meus pacientes, non? Morreron moitos estos días, non? Son a xente que está nos límites, non? E estes días de moito frío, pois aquelas persoas que estén encamadas, que estén quietas, normalmente teñen máis frío. O frío se combate con movimento, ¿no? E o movimento fai que teñamos mellor colesterol, mellor hipertensión, ou polo menos non ter a tensión alta, e manter o noso peso ideal.
Polo tanto, é fundamental moverse, ¿no?
Eu que diseñelo é para que comer.
claro.
Si, para que comemos, si non nos vamos mover, coche non lle botamos gasolina se o deixamos no
garaxe todo o día, claro.
Por lo tanto, temos que comer o xusto para poder movernos. Cada persoa ten que levar a dieta en función da súa actividade, e as persoas que non teñen actividade, por desgracia, ou porque non poden, ou polo que sea, ten que reducir esa dosis de ingesta.
Ten que reducir a ingesta, claro. Hai que botarlle menos gasolina.
Efectivamente, é a boa, do colesterol bon.
Exacto. Doutor, pois nada, por hoxe deixámolo.
Somos un poquinho coñazos, xa sei, a xente, e estamos provocando moitos... Pero non, eu creo que é moi sinxelo todo, non?
Claro, sí, a verdade é que non é nada complicado, non? As veces...
é moi sinxelo.
Claro, logo outras cousas, como decía o doutor, bueno, pois persoas que teñen, pois, por unha cuestión xenética, pois, outro tipo de problemas, que aí xa falamos de outras cousas, non?
Claro, algún enfermo que teña que tratar por un infartado xa vai, un diabético xa vai con a súa estatina, etcétera, non? Pero xa son... ou enfermos ou xente con moito risco, ¿no?
Así que hai que evitar enfermar, e para evitar enfermar, pois eso, hai que comer mellor, vivir mellor, en fin, moverse máis, ¿no?
Sí, esa é a recomendación.
Doutor, como sempre, moitísimas gracias.
A vos.
Que teña un bo día. Hasta a próxima semana.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
últimos minutos xa para desta outra mirada do mércores. Dedicámoslo, xa saben, ao repaso a algúns dos titulares dos digitales. Comezamos pola portada de Público. Iglesias a Sánchez antes da súa reunión. E vou empezar polo que nos une, é o titular de portada, arrestora neste diario digital. Lula entra nunha conta atrás para evitar o xuízo político contra Rousseff, titula tamén Público. Di ademais que España foi en 2015 o país máis demandado polas multinacionales diante de tribunales privados como os do TTIP. Un organismo que depende da ONU documenta que só o ano pasado España foi demandada ata en 15 ocasións, o doble que Rusia. O tratado comercial entre a Unión Europea e Estados Unidos permitiría que esta cifra crecera aínda máis, sinala este diario. Tamén di que tres grandes fraudes teñen atrapados 5.000 millóns de euros das familias e que o Mediterráneo é a foxa común maior do mundo. A Comisión Española de Axuda ao Refugiado alerta da absoluta desprotección que viven os solicitantes de asilo nas xornadas antirracistas que organizou SOS Racismo. En el diario, en el diario.es, lemos que Podemos deixa a porta aberta a un acordo co PSOE. Paulo Iglesias e Pedro Sánchez retoman coa súa reunión no Congreso as negociacións para a investidura. Horas antes do encontro, Errejón mostrábase ambiguo sobre a oferta de Sánchez de sumar a Podemos e Ciudadanos nun goberno de coalición. Sánchez e Rivera abren o seu acordo a Iglesias, pero Ciudadanos pecha a porta a un goberno con Podemos, titula tamén el diario. Este digital di que a Audiencia Nacional abre un novo caso a Caja Madrid, a Caja Madrid de Blesa, por crear unha burbulla hipotecaria, e que Rajoy reforzará o poder de Feijóo en Madrid si este acepta repetir como candidato en Galicia. Gallardón repartiu 8 millóns de euros en publicidade a medios afins durante os anos de bonanza, e Cádiz e Sevilla concentran as subvencións agrícolas europeas a ricos españois, titula tamén el diario. En Infolibre lemos que a metade das empresas do IBEX 35 teñen presidentes en idade de xubilación. A marcha de Alierta de Telefónica con unha xubilación blindada de 35,5 millóns de euros contribuyen ao cambio xeneracional no selectivo. 18 empresas do IBEX teñen presidentes con máis de 65 anos o que os cumplirán en 2016. O máis longevo é Villar Mir, ao fronte de OHL, con 84 anos. En Infolibre lemos tamén que Blesa e varios directivos de Caja Madrid, imputados por estafa e asociación ilícita, que as 10 grandes mentiras, publica, de Esperanza Aguirre, a lideresa do PP do Concello de Madrid, dice convencida de que o político que minte debe dimitir, e invita a bucear nas hemerotecas para cazala en algún renuncio. Así que parece que este diario digital Infolibre fixo ese exercicio, e di, non faltan exemplos. Tamén lemos en Infolibre que foi detido elevado a prisión o candidato de Podemos por Jaén, Andrés Bódalo, condenado por agresión ao tenente de alcalde do Concello de Jódar, do PSOE, nunha protesta de xornaleiros. Que un xulgado arquiva a causa contra da poeta Dolores Miguel pola súa Madre Nuestra. Abogados cristianos aseguran que solicitarán a reapertura das actuacións ao considerar que a causa pecheuse en falso e de forma precipitada. Miquel Iceta di que non hai que desterrar para sempre a idea da gran coalición, e Uber volve a España coa prestación de servizos en Madrid. Son a 1:00 PM, así que damos por concluída este repaso aos titulares da prensa, e tamén rematamos esta outra mirada de hoxe. Mañá volveremos a partir das 12, esperemos que con mellores novas xa, con tempo máis tranquilo e sin inundacións. Agora continúa a programación habitual aquí en Radio Oleiros.